umshikashikuya qhubeka. Isifundo, injabulo iyakuvakashela, ngisho uyimphumela nje yokwehluleka. Uyakwazi ukuba umdwebo weciko eliyimpilo, omyalezo uthi kuyaphefumuleka ngomlomo uma amakhala evaleka. Buka besizimbana eziphukelwe zinhliziyo zololokhu, namhlanje singofakazi, ngaphandle kwabo kuyaphileka. Abasilimaza ngoba nakhu belimele, asinakubazilela. Umshikashiko uyaqhubeka. Kulesi siqephu umugqa wokuqala uqhubeka nendlela ngemuva kokulahleka. Uhambo alinakuphumula ngoba nakhu thina siqhubeka. Sekukude kakhulu emuva, kanti sayide nendlela, thina sisamelwe injabulo nje engakaphekwa. Umshikashiko uyaqhubeka. Umshikashiko uyaqhubeka. Impintsheleni phakathi sifuna ukuba lapho nathi, kuba udadewethu sezimcije waba nolaka izibokolo. Cha bamnumzane azizile neze ngoxolo. Uxolo isithombe esadwetshwa ngutata ethi ukufanisa ikusasa lethu nalesi sihoko. Adume kangaka nje amagama ethu, zilambile emuva izibongo. Ngakho indoda nendoda uma zizamele sekusobala lokho. Ha baba, umshikashiko uyaqhubeka. Besizama sonke ngokusa, yajikelana ngokuhlwa, izimoke lezo umnjalo bomuntu ziyakwembulela. Ikhotha ikhothayo engasiyo iyayikhahlela. Busa ngokunye nabangani ithuna bayakumbela. Uma esechithekile amanzi asinakwakhalela, ababalulekile abalandele. Sihamba nabangashintshi kuzo zonke izimo, ngoba umshikashiko uyaqhubeka. Umshikashiko uyaqhubeka. Nankama ngebezane, ngenhla kwembiza enkulu, thatha bemabili, ushiya bemathathu, ushiyele umntwana, siyahamba. Nankama ngebezane, ngenhla kwembiza enkulu, thatha bemabili, ushiya bemathathu, ushiyele umntwana, siyahamba. Siyahamba. umshikashiko uyaqhubeka.